Hvordan skal et nytt Storbritannia nå bygges etter 15 år med krangel, 13 år med konservativt styre, mange år med svak økonomi, en pandemi som gjorde det vondt verre for Storbritannia på mange måter, og ikke minst etter brexit. 2024 er et valgår som vi har vært inne på før. Forrige fredag skrev Øyvind Brattberg en flott kronikk i Morgenbladet. Britene trenger mer enn enkel patriotisme. I den utgaven av Podbritannia så skal Øyvind og undertegnede Erik Mustad snakke litt om hvor landet går herfra, eller derfra får vi si, etter valget som da holdes på et eller annet tidspunkt i år. Velkommen.
We shall never surrender.
The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future.
The people of Scotland have spoken.
England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country.
Order!
Ja, Øyvind, britene trenger mer enn enkel patriotisme, skrev du for en ukes tid siden. Hva legger du i det?
Jeg tenkte først og fremst på, og er veldig interessert i også i dette valgåret, hva slags samfunnsvisjon som de to store partiene forsøker å legge fram. Og visjon høres jo fort luftig ut. Det var vel en av de tyske forbundskanslerne som sa det, at den som var på jakt etter en visjon bør snarest gå til øyenlegen. Men uten å besøke øyenlegen så trenger man i alle fall en plan, og vi brukte jo denne analogien til en byggeplass, både fordi byggesektoren er et bygg- og anleggssektoren er et område som fanger opp mange av utfordringene Storbritannia står overfor, men også fordi det er en fin metafor for et politisk prosjekt hvor man både trenger en byggherre og en entreprenør og i det hele tatt en struktur som skal legges fram for hva man ønsker å bygge, hva man ønsker å satse på og hvor det skal føre hen. Og nå skrives det jo mye litt sånn ironisk om Rishi Sunak og hans regjering, at de på et vis forsøker plan etter plan og visjon etter visjon i en søken etter å fange opp alle de velgerne som er på vei bort fra partiet. Men løfter man blikket litt fra det, så er det jo også sånn at de mange årene med regjeringsmakt fra 2010, de har jo handlet om for de konservative grunnleggende forskjellige ting, forskjellige prosjekter, om du vil. Og det har vært en kaotisk og litt sånn forvirrende tid. Og så nærmer vi oss nå det som mange mener er et veiskille, hvor man skal gjøre et slags innlede et nytt kapittel, stake ut en ny kurs. Og så virker det samtidig veldig uklart hva den kursen skal dreie seg om, og det gjelder i grunnen begge de to partiene, både de konservative og Labour. Og da er det jo interessant å kikke på fra sidelinjen hva skulle en slik kurs kunne inneholde, hva skulle den kunne bygges på, og hvilke dilemmaer må avklares på en måte. Og der virker det som mye er ugjort, selv om man nå står farlig nær en valgkamp, kan man vel si.
Ja, for hvis det da plutselig ble et valg den 2. mai, som det også enda spekuleres i britiske medier, så må da parlamentet oppløses senest 26. mars, og det er jo bare et par uker til. Nå tror vi vel kanskje ikke valget kommer så fort som mai, men det er faktisk noen som peker på at enhver politisk hendelse nå borer kniven lenger og lenger ned i det konservative partiet. Og som du også skriver litt om i denne teksten, splitterpartiet danner grunnlag for flere og flere krangler innad i det konservative partiet. Vi vet at det er lokalvalg den 2. mai som begynner å nærme seg, så er dette kanskje noe vi ser at det blir et valg i mai, muligens, nettopp fordi at det er såpass mye intern uro i det konservative partiet. Og så har vi da alle disse hendelsene som ser ut til å bare gjøre det vondt verre for et styringsparti som nå begynner å miste ikke bare retningen, men også sin egen identitet, kanskje.
Ja, og det er jo i den tid som Rishi Sunak har vært statsminister, så har jo veldig mye handlet om å komme gjennom dyrtida på en måte, og klare å få økonomien på såpass rett kjøl at man kan vise til at dette går nå bedre, og vi vi skal snart nærme oss det samfunn som, som konservative politikere egentlig ønsker seg, med litt lavere skatter og mer marked og entreprenørskap og sånt. Vi må bare få fullført jobben først. Og det har jo vært Sunak sin, sin tilnærming, og der han jo etter hvert løpt tom for tid. Og i mellomtiden så har det kommet mange andre problemer og vanskelige debatter for ham, som man også må ta stilling til.
Mm.
Og når vi nå inne på det med byggeplassen, så fanger man jo opp noen helt sentrale problemer der. En ting er at bygg- og anleggsnæringen et sted for intens arbeidsinnvandring og ganske arbeidskår som det hersker stor konflikt omkring. En annen ting er at Storbritannia har et voldsomt underskudd på boligbygging, så det enda et sånt politikkområde man ikke har klart å levere på. Og så er det også slik at den innvandringen som handler for en stor del om arbeidsinnvandring, den har et omfang som Toryene i alle fall bestemt ikke ønsker seg, og som de ikke helt klarer å få gjort noe med, fordi de har en businessmodell, holdt jeg på å si, hvor tilgang på billig arbeidskraft utenfra fortsatt er en så viktig drivkraft for britisk økonomi. Og her er det jo det er såpass store utfordringer at man kan jo ikke forvente at det løses på et valgår akkurat. Men en langsiktig plan hvor man løfter blikket litt og sier at om 10 år så vil man heller at det britiske samfunnet skal se slik ut eller sånn ut. Mm. Det er noe man knapt nok hører fra hverken Sunak eller Starmer. Og som etter hvert har blitt litt vanlig i, tror jeg, det har man inntrykk av i britisk politikk, at man er såpass opptatt av de umiddelbare konfliktene, at det er vanskelig å se det litt sånn lange linjene for hvor man skal hen. Og uten at vi skal være nostalgiske her, så var det jo, det har jo vært veldig lange linjer ved tidligere regjeringsskifter. 79 da Thatcher kom inn, 1997 da Blair kom inn, er i alle fall to eksempler hvor det med å gi en slags samfunnsdiagnose og en plan, en byggeplan om du vil, har vært mye mer til stede enn det vi ser i dag.
Så har vi jo vært inne på tidligere i Paul Britannia at Labour for øyeblikket heller ikke ser ut til å ha noe politisk prosjekt, og at vi ser en viss tafatthet også i Keir Starmer, som da er leder for Labour, og fravær av en konkret plan. Hvis vi tenker en sånn 10-årsplan, er det jo alltid lett å se i bakspeilet, som vi er gode til, vi ekspertene holdt det på å si, og så se at ja, Thatcher satt i 11 år og ble satt i 10 år og noen år med Gordon Brown etterpå, så kan vi se at dette ble lange perspektiver og kanskje planer for hvordan man hadde tenkt å utvikle Storbritannia i disse 10 årene. Men vi ser jo ikke noe antydning til dette nå, og vi skal kanskje heller ikke forvente det av et konservativt parti som har styrt da alle disse årene, altså i 13-14 år. Men vi ser det da heller ikke hos Labour. Er det fordi, tror du, at Labour nå er redd ved inngangen til et valgår for å legge sånne type planer som kan slå tilbake på det igjen ved valget?
Det er et godt spørsmål. Man skulle jo tro at et partiet som er den store utfordreren, som ønsker å ta over regjeringsmakt, har alt å vinne på å presentere en veldig tydelig og attraktiv plan for hvor man skal hen. Men Starmer har jo vært svært opptatt av å renske opp i eget parti for uønskede elementer og gjøre Labour valgbart og akseptabelt. Og i den prosessen så har han jo styrt unna det meste som kan virke kontroversielt. Og så har det samtidig vært begrenset økonomisk handlingsrom til store satsinger, at dette skal vi gjøre og sånn. Men summen av det blir jo ofte litt sånn kritikk uten særlig brodd, for den kritikken som reises mot regjeringen kan gjerne være av typen at vanlige folk har det ikke bra under en konservativ regjering, og de er inkompetente og ineffektive og blir ikke enige med seg selv. Vi kan gjøre bedre, og det kan de muligvis, men hva dette bedre skal romme, hvordan man skal gjøre livet bedre for folk flest, hvordan man skal gi dem mer eierskap til, til egen hverdag, stabilitet og tillit til politikere, og hvordan man, framfor alt hvordan man skal gjøre Storbritannia klar for framtiden. Der det litt, litt mange løse tråder, det, det må man si. Og det knytter seg både til velferd og, og innvandring og det grønne skiftet, som, som alle fremstår, på alle disse områdene fremstår vel også Labour ganske liksom, tannløse i sine løfter, og har ikke våget å si så mye konkret. Og da blir det, det blir det hele en litt sånn, vi får se hva som skjer i situasjonen, der vi nå står.
Ja, og det jo den, den følelsen som du på en måte satt ord på i denne artikkelen også. Skal vi komme tilbake til denne koblingen mellom boligbygging, entreprenørskap og innvandring? For det jo en fiffig kobling, synes jeg, som du gjorde i selve den teksten. Men det virker jo da som Labour også jakter litt etter områder for vekst. For du var inne på dette med å gjøre Labour valgbare, og kan de jo bare sette seg tilbake med hendene i kors og se at de konservative ødelegger seg selv, sånn som vi har snakket om så mange ganger før, og tenke at ja, hvis jeg bare venter de konservative ut, så vinner jeg valget, hilsen Keir Starmer og Labour. Men det ser jo også ut som at Labour kanskje på jakt etter områder hvor de kan få til økonomisk vekst, for nemlig det å håndtere økonomien på en god måte jo en del av å sikre denne valgbarheten fra velgerne, at de kan se at det er ikke bare Keir Starmer som kanskje er blitt et sterkere statsministerembete i seg selv, at han har litt statsmannstakter over seg, men også at partiet kan drive en politikk som gjør at de kan sikre en viss økonomisk vekst for å kunne betale for denne velferden som de er opptatt av, og all denne servicen som de er opptatt av. Men her ser jeg heller ikke at de finner nødvendige områder når det ikke har vært noe tydeligere på det grønne skiftet. De har ikke vært noe tydeligere på hvor de vil satse for å få til denne veksten, mens han nå, sammen med sin skygge finansminister Rachel Reeves, prøver å finne områder. Hva kan vi satse på?
Ja, hva kan man satse på? Det fantes en tid hvor Labour var ganske komfortabel med, under Blair og Brown, å si at man satser på en finanssektor som i eventyrlig vekst, og så satser man på en kultursektor som har et enormt nedslagsfelt utenfor Storbritannia, og med denne Cool Britannia-innramningen som partiet da stod for. Og så kan man bruke den profitten fra finanssektoren spesielt da, til å skape litt halvveis subsidiert og godt velferdsliv i andre deler av Storbritannia, og så får man se hva som ellers vokser fram. Og nå det jo vanskeligere å snakke opp finanssektoren, både fordi det harde økonomiske tider internasjonalt, og fordi den ble så diskreditert den gangen med finanskrisen og alt som fulgte. Og det også vanskelig å snakke opp andre næringer, og en av grunnene jo at EU-markedet ikke lenger der som en sånn stabil, dette kan vi stole på, situasjon. Det det sånn at man har litt sånne luftige løfter om handelsavtaler andre steder og muligheter som skal åpne seg, enten man opptatt av livsvitenskap, farmasi eller bioteknologi eller sånne næringer hvor Storbritannia har fantastisk gode miljøer og gode arbeidsplasser, så ligger det en litt sånn uro og uavklarthet i dette med at brexit egentlig ikke over, hvis man tenker på at brexit skal være over når du har funnet en ny likevekt. Hvem det man handler med? Hvor det eksportene går? Hvem det som partnerne? Der ligger det fortsatt noen sånne uavklarte lovnader, og forholdet til EU egentlig også uavklart i den forstand at man må se hvordan ting utvikler seg. Det ikke litt sånn at man fortsatt venter på hvordan mønstret skal se ut?
Nå kom du med litt i forkjøpet, for jeg hadde nemlig tenkt å snakke om EU nå, fordi at vi pleier jo å si at ting må falle på plass med en ny administrasjon eller med en ny regjering. Vi må se litt hvordan ting blir til. Vi kan ikke forvente en brå endring av ting fra en regjering til en annen, spesielt hvis det går fra et parti til et annet, så er det litt tid som må til for ting på en måte faller ned, og at man må se hva slags type utvikling enn for. Men det virker jo nettopp som om at den globaliseringseffekten vi hadde på økonomien under Blair og Brown, den lagt død. Og Brexit har heller ikke støvet falt ned. En del av Brexit var handelen, som du var inne på. En annen del av Brexiten var jo å stoppe den ukontrollerte innvandringen, som nå ironisk nok har skutt i været i forhold til antall asylsøkere immigranter som finner veien over kanalen i disse små båtene som vi har vært inne på før. Sånn at det virker som at det er vanskeligere å finne disse vekstområdene som skal sikre Labour et renommé om at vi er et parti som er opptatt av vekst, vi også, og kan kontrollere og styre økonomien på en såpass sunn og god måte at vi kan sørge for en bredere velferd. Og det handler vel også, Øyvind, om å kunne kommunisere med velgerne på en sånn måte at velgerne føler seg inkludert. Jeg så noen artikler for det begynner vel å nærme seg et par uker siden, hvor det var bekymring rundt forbi blant kommentatorer om fremmøte denne gangen, fordi at en føler at avstanden mellom det politiske etablissementet og velgerne blir bare større og større, at det språket som snakkes i politiske sirkler overhodet ikke resonerer med, skal vi si, grasrota og de tradisjonelle Labour-velgerne. Så det er vel ingenting, selv om vi tror Labour kommer til å vinne det neste valget, så er det vel ingenting som skal tas for gitt allikevel, fordi at en vet kanskje at mange av disse tradisjonelle Labour-velgerne vil holde seg hjemme, fordi at ikke de føler at heller ikke Labour representerer dem lenger.
Det er nok, det er veldig mye i det, tror jeg, og så er det et åpenbart behov i det at velgere trenger lovnader, velgere trenger håp, og velgere trenger gjerne noen konkrete løfter som i Storbritannia så er jo politikken såpass sterkt geografisk preget og såpass preget av valgkretser, lokalsamfunn, bestemte steder hvor man ønsker noe, ikke sant? Og da vil man jo gjerne ønske seg gode arbeidsplasser og vekst og velstand og alt som godt er, og det er ikke lett å love i tider som dette, hvor det er streng økonomi og sånt, men det blir enda verre hvis man egentlig ikke har noen ordentlig tydelig sjekkliste i det hele tatt, eller noe man kan presentere som dette er hva vi skal få til, dette vil gjøre livet bedre i Stoke eller i Newcastle eller hvor man nå skal det. Dette har vi faktisk tenkt å få til. Og det var jo, når man er opptatt av lovnader, så var det jo det som Boris Johnson gjorde så uhyre effektivt i 2019, da det rett og slett handlet om å get Brexit done. Nå ble det jo så som så med noen av de forventningene som rådet rundt det. Men selve dette med å stemme på meg, så skal jeg trykke på den store knappen, det hadde en veldig direkte appell. Og det er ikke så ofte man kan etablere den typen valgløfte, men man finner jo ofte ved sånne valg hvor tidene skifter, så finner man jo ofte nettopp noe minneverdig man kan peke på at nå peker det denne retningen, og det er hva det innebærer. Den følelsen tror jeg mange har vanskelig for å opparbeide i 2024, uansett hvordan dette valget vil se ut, så vil det være et slags omveltningsvalg, et kapittelskiftevalg, og da er det jo en rar situasjon å stå ved et sånt kapittelskifte og si at det neste kapitlet, ikke bare er det uskrevet, men det er spørsmålet om det finnes noen forfatter klar til å skrive det også. Det er en rar situasjon, rett og slett.
Ja, og det er en situasjon som ikke jeg kan huske at vi har hatt på ganske lenge, at det ikke ligger noen klare føringer for hva folk stemmer på. For du går til stemmeurnene og tenker at ok, jeg stemmer på dette fordi A, B og C. Og når da, som du sier, A, B og C ikke er skrevet enda, kanskje ikke heller, der er en forfatter til det, der er i hvert fall ikke noen struktur på det, så var da frykten som kanskje vi også kan dele, at fremmøteprosenten minker rett og slett, altså at de som går og stemmer, det antallet blir mindre. Ikke bare fordi at det er et større gap, men rett og slett fordi at det er mange som føler at de vet ikke hva de skal stemme. Og så ser vi jo da at det et reformparti som seiler opp, nå skal vi snakke litt om det ved en annen anledning, så i forhold til akkurat dette med å bygge et nytt Storbritannia, som vi inne på i dag, så virker det som om dette politiske entreprenørskapet da er fraværende. Og så må vi komme tilbake igjen til dette med boligmarked og immigrasjon og hvordan dette henger sammen i forhold til det å kunne ha muligheten til å reise et byggverk for de neste 10 årene som kanskje Labour står overfor. Og ingen kjenner sosialdemokratiet så godt som du gjør, Øyvind. Hva tror du at dette byggverket, hvordan skal det bygges? Hva skal vi si i forhold til akkurat dette med å snu denne holdningen mot og med immigrasjon i forhold til entreprenørskap og husbygging?
Det er ingen liten utfordring, men starter du konkret med boligene, så er det jo et faktum i Storbritannia og i England især at det er et intenst underskudd på boliger, både fordi det går for langsomt som sådan, og fordi det er en stor befolkningsvekst som gjør at man hele tiden er i manko på boliger. Og det bidrar jo også til at unge og unge leietagere framfor alt, de strømmer jo til venstresida, og det er jo en veldig tydelig skillelinje at det er de gamle selveiene som stemmer blått i veldig stor grad, mens de unge leietagere, og spesielt i byene, stemmer Labour. Så der er det jo noen med ønske om at man skal levere varene, bygge bedre, bygge mer, og sørge for at det også er en sosialt rettferdig boligbygging. Og det er jo faktisk et konkret mål som også Starmer kan forholde seg til. Kan du si at dette setter de seg for å levere? Men hvis man tar metaforen litt videre i retning entreprenørskap og sånt, det å kunne ha vekst og levedyktige næringer som bygger ut og forsterker britisk økonomi, og at man har en klar strategi for hvordan man skal få til det, der har man også svømt litt i åpent hav og ikke helt fått avklart noen plan for hva man skal satse på og hvordan. Og en litt, kanskje kommer man dit hen om noen år at det er et tydeligere prioritering av grønne næringer. Storbritannia har et kjempepotensial der i kombinasjonen av teknologi og vind- og vannressurser blant annet. Men i første fase så er det jo mye penger som skal til også, store offentlige investeringer og sånt. Og det skal man våge å si det til velgerne, så må man si at det kommer til å koste penger en stund før man er over på den grønne siden, holdt jeg på å si. Så der ligger det også en forsiktighet og en litt sånn kortsynthet i den politiske debatten som gjør det vanskelig å løfte blikket og si noe om hvor man skal etterpå. Og det hefter jo ved begge partiene, men alt dette virker jo mest presserende på en måte for Labour, fordi så mange forventer et regjeringsskifte, og da forventer man også en plan som ikke handler om kontinuitet, men som handler om et alternativ. Og der er det byggearbeid som gjenstår.
Og det handler jo også da om immigrasjon i veldig stor grad. Hvordan skal den klare å snu disse oppfatningene som har ligget der veldig lenge, at ok, brexit handler om å ta kontroll, tilbake, stenge grenser, ha kontrollen på immigrasjonen, og så har man ikke det.
Det er jo, det nytter ikke å si at man vil ha arbeidsinnvandrere fra, man kan velge om man vil få dem fra Europa eller fra andre deler av landet, men man kan fortsatt forsone seg med en 500-600 000 i overskudd hvert år, altså flere innkommende enn utreisende. For det virker det som å være ganske stor konsensus om at det ønsker man ikke på lang sikt. Da vil man ha 6 millioner flere innbyggere i løpet av 10 år, og det nytter ikke. Men skal man finne alternativer, hvordan skal man gjøre det da? Har du noen forslag, Erik?
Nei, det er det jeg ikke har. Men jeg synes det er en fiffig tanke å koble dette på mangel på boliger og flere folk som strømmer inn, samtidig som mye av brexit-lovnadene til det konservative partiet lå i nettopp det å kontrollere denne innvandringen, som man nå overhodet ikke klarer å kontrollere. Og så ligger man da i vannskorpa til et valg hvor Labour heller ikke har lagt noen gode planer for hvordan man skal ta dette videre. Og det er jo akkurat i disse brytningspunktene her, eller i den brytningstiden vi er i da, som gjør at akkurat mange av disse koblingene blir interessante, spesielt i mangel av en litt større helhetlig plan for hvordan politikk skal utformes.
Og jeg tror nok at alle forsøk på løsninger der, de krever jo en langsiktighet, enten man er opptatt av langt mer satsing på yrkesfag eller færre uføre og derigjennom et bedre helsevesen som man kan holde folk i arbeid, eller man tenker nye næringer som kan gjøre økonomien bedre, ny teknologi som kan utradere en del lavt betalte serviceyrker. Det er så mange ting der, men felles for det er at man trenger voksne politikere som ser litt lenger enn neste parlamentsdebatt, og som våger å snakke om hva konsekvensen er også.
We shall never surrender.
The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future.
The people of Scotland have spoken.
England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country.
Order!